Хунтуты радио чарныхчат. Дзадын аймагай засагдарга Валерий Павлович Шажитаров. Нютагархитта хандын хурелы хылыхани сэмбэна.
Сэмбэну.
Валерий Павлович, там не дзадын гулва босор хыды сар болженыпт. Ажилтны хырурухшай апчейнав. Ямар асудылну дэй бурхышэлну дэй. Бурхышэлну дэй харгэдэрэтны урдатны бэнав. Ямар тусубну бив.
А дидин аймаг голва болсоор нь 2 сар 13 өдөр өнгөрөө. Ажил дажгүй л дээ, хамаагүй зүгээр нөө нормаль. Ажил их байна. Судал их удаа өрөнгөө цугтаа ажиллах хүмүүдгээ ажил даваавч. Нөө как бы орсоор хөлөө өрөнгөө команда гэдэг. Тэгэлээ нэлен дээр болчихно л доо. Үнийний тэр нэг нөө технар план иймэр ажил тавигдаагүй. Техникер тоже шинерил, ну, да, хун, ну, опять же, шинхун и хлер шинерил и хилдых им, да, ты хуни хидыгал ажил, да. Ажил их вен, вот би, ну, сара альджи хилер, оротише, ну, бич вилде мани орлах чинер хилх, оротише их и цидыг. Ну, в основном цихин хилер, эти хилер, интер, физически хотел бы шил, да, ну, в общем, больше, наверное, психологически тему, ну, хунты, дзувалах, тыгала, асуудал их хэр чадлууд их юм дээр салим байхгүй мөнгөтэй ажил хийхэд ямар ч хүн хийж чадах гэж тийм үү мөнгөгүй ажиллаа хийхтэй гэдэг нөө тэгээч бол манайхан хүн зон оноо уршаа санаатай хэлдэг бол олон хүний гарах хүчтэй гэдэг хамтраад л ажиллах бол да болтодал цогтой ажиллаа бол ямар ч ажил дийлдэх хорон дундаа хөрүүлтий байгаа бол тийм үү тэгэл ямар ч хэрэг бүтэхгүй тэгэл тэр үвэнийг муугийн дараа сайн нь өргөөд арашаа ну урагшаа дараа ажиллаа дамжуулах хэрэгтэй
ямар тусубуд би планы
тусуб гэсэн олонний юм аа дээ сургууль барих хэрэгтэй Петр Павловкот цэцэрлэг барих хэрэгтэй төрийн оздоровительный комплекс барих хэрэгтэй тэгэл харгийн юм засвар олон тий тэгэл самое главное жилищное коммунальное хозяйство гэдэг бүр тэрмнэл ихэл аюултай гэх юм уу дээ хүндшил байна. Өнөөдөр 35 котелент тавьж ну аймагаараа 11 котелент дэмнэ резервны котел байхгүй. Нүкл котел байна.
Авари
болоо бол. Авари болоо ну просто колеса лагаа инде тийм үү төртөндө борхонда залвирал байхасаар нь шүү дээ. Шөөнэг 11 нэг нэг котел ну котелент дэмнэ хоёр дахь котел нь уже срок годности нь уже өнгөрөө. Төмөр котелчтэн 10 жилээс өлүү явдггүй л гэдэг чи 16 17 жил явжсэн уже нэлийн өнтер балдчаад өрчөөд тэгэл жил болгон захан заплат хэмтэн 50 ал хийгддэг. Тэрмнээ их асуудал ихтэй. Өнөө Улаанбаатар хотод их авари болоо л до тэц дээр. Ноо бүхий линейний сетигэл нөө хуу амбуу котел амбуу юм чи дотор износ гэшин өр аймаштай л да совет гүрний сүлэр ихэр юм засагдаагүй же. Аа нөө Белозерск дээр нөө намар дулаа гүн хэлэрэл тэндээс нь усны гож ихлээ. Тэгэл малтаал харин хэлэн төр турбаны өмхөрчөөд алах цахин хэлэрэл нүх гарчиж байгаа юм нөө. Мутну тийм байна л да. Ямар ч нөө хүнд байгаа бол цонх уу юм уу цонх муу тийч байж нөө чадхав тийм үү нөө пол энэ төр хоо ууд юм нээж тэр криш юм нээж заахан ус юм нээ гож хамаагүй. Аа нөө тэр асуудал гол шухал асуудал гээл жилищный комбинация тэрнэл мөнөл бүр тэрнийг л хандаж харж тэрнийг
уулдаг жил гараа бол
нөө засах хэрэгтэй дүнөө как бы мөнгө их тийшний оруулах хэрэгтэй нөө тийм нөгөө тэгээд дүнөө тоже харгийн замны олон протяженность дорог гэж байдаг л да 451 км протяженность дорог гэдэг байна поставлен на кадастровый учет. Тэр дорожный фонд и мөн ирхлэрэ тэр протяженность дорогосо болдог. Бүдэнч олон харгийнүүд мөн поселенческий тэр кадастр учет дорогой. Тэгэд өнөө мөнгө олж тэр хуу харгийн зам юмныг юм дээр тэр тоо дээр кадастр учетээр тавих ёстой гэж. Нэг тийм асуудал нэг бас гадаг. Тэгэл хэдэн жил бол тэр нэг проблем на зарубим нэг гүр байна л да. Уже бюджет 2 оны онд оровч. Тэр чи ну сметны стоимость чинь 396 миллион байгаа. Тэр ну үнийний байгаа л да 2 жилийн. Тэгэд өнөө тэр удержанием болоод шүүмтэй болох. Тэгээд нь 22 он 60-ад нь 2 миллион төр первый этап гэдэг нь орно. Тэгэл 3 жил баригдах. Тэр Алексей Самбоевич нь одоо эхлээрнэ туслаад нь яагаал да. Ну тэгэл шоо тэр нөгөө юм нэ гүр тос проблем ихтэй дээ тэгэл тэр нэ нөгөө тоож л нэг төсөв тавихлаар нь 24-нд ороосаа гэдэл. Тэм нэг царцны ажил явагдан. Захан царцны ажиллаар захан халт өгөх юм дээ тэр. Ну оптом захан багшаг байна уу тэм нэ мини. Дазу аргүй нэг горд гордыг шүүм байгаад тэгэд ну олон жил производственный предпринимательская деятельность сега захан ну нэлен дээр байна л да. Тэгэл хажуутласаа хөний хараад гайхад байгаа бол да зарим хүн аймагын дарга нар болно л да. Ну практически нэг тоо тэр ямар хүнд гэж юу. Ажил нь их л хүнд л да. Тэгэл как режим многозадачности гэдэг нь өнөөдөр энэ өглөөдөр тэр гэл тэгэл бас манай ажилчнууд нь муниципаль ажилчнууд нь салин баг тэгэл анхудаа өнөө ирэхлээр нэг ажилчнуудаа салины дэш нүргөөд то за счёт оптимизации гэл зарим тэр должность юмнуудын хасаад тэгээ тэр мөнгөний перераспределялаад гээлдэ агийн дор ну рядовой составда нэг 10-20% салины дэш нь бодох уу сүүлийн халт тэр мэдвэ специалист 10-15% и халт дэш өгдөр шо 20-10% гээд хувь тэр орлогч ну тэр дарга нартаа тэр мөнгөний нэмээгүй гол шухал ажил хийдэг хүмүүс тэр ну специалист нар хэм да тийм үү тэгээд ну явсан хүн яз сух гэдэг тийм үү ажиллаас айх хэрэггүй тэгээд хуул болтлаа хамтраад л нүтгэ өргөх нь гэж бүх өөрөөр болоод л оролдох тэгээд хүнэл хийдэг ажил л да тийм үү маний нэг нөхөр эхэлдэгээр бидний ажиллаас экүч тэгээд өнөө тэгэл дэлхийн жил бас л сайн юм нар ну орион дэмнэ ну болох юм аа гэдэг тийм үү за жоохон техүүшиг капитальный ремонт сургууль цэцэрлэг гэдэг нь 22 он юм нэ ну бодгохдоор нэг мааз болох ёстой юм нэ тэр хамгийн тэр цаарц өөрц локальный сметнэр шүү экспертиза проектный сметнэ документаци юм нэг энэ программ юм нэг хуу орох ёстой бит тэгэл нэг 23 оноос л гэх юм их нэ стосуг нэ найдаж яанав чи за жоохон ну зүдийн аймаг руу халт холт мөнгө олт юм нэ уруулж ичлэх ёстой бит өнөд манай нүтгийн зонд бурад ард зонд бултэтнэ халуунаар амарчлав энэ оржсэн 2022 оноор тэгэл хамгийн сайхны хөсөөд л эрүүлэн хөнөр баян өвчин зовлон мэднэгүй энэ шагын коронавирус дэлднэгүй тийм үү хүүхд өмнөө сайн байг сургуульда ажи явнарм нэ өвчин юм дэлднэгүй тэгэл нохол өвтэй тэл байх юм да бол тэгэл ерөөхөн олон үгэнд ол зүгөө гэдэл юм
зэ сайн даа хэр палаш ажилтал амжилт тэл болтотал тэ лурмандл сохом не болтгай гэж
болтгай
ханаа хаа зэ байртэ
аха байртэ